Եթերում ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրի թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանը ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Ֆրանսիայում ցեղասպանությունների, այդ թվում հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող նոր օրինագիծ են առաջարկում։ Շիրակի մարզպետը ևս երկու տեղակալ ունեցավ։ Սպիտակի թիվ երկու դպրոցում վիրավորված են կրթության և գիտության նախարարից, վերջինս իր հերթին դպրոցի կոլեկտիվին հիշեցնում է համապետական ընտրությունների ժամանակ ցուցաբերած անօրինական ակտիվության մասին։ Նկարիչների միության ղեկավարի Սուրճ Բողոքի ալիքը չի մարում, մի խումբ նկարիչներ Կարեն Աղամյանին մեղադրում են չարաշահումների մեջ։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կանդրադառնանք նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակին, կունենանք ռեպորտաժ Լեռնային Ղարաբաղից, բայց նախքան այդ ամեն առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Երևանում մեկնարկում է Ոսկե Ծիրան ֆիլմերի միջազգային փառատոնը, այս տարի այն անցկացվում է 15-րդ անգամ, խաղարկային ֆիլմերի ժյուրի նախագահում է իրանցի Օսկարակի ռեժիսոր Ազղար Ֆարհադին, ժյուրի կազմում են անգլիացի կինոռեժիսոր և օպերատոր Լարի Սմիթը, ով երկար տարիներ աշխատել է հանրահայտ ռեժիսոր Սթենլի Կուբրիկի հետ, և Բեքի Փրոբստը, ով 2014-ից եվրոպական կինոշուկայի նախագահն է, փառատոնի պատվավոր հյուրերն են Օսկարակի Դարեն Արանովսկին և Ոսկե Առյուծ մրցանակակիր դափնեկիր Ջանֆրանկո Ռոզին, ու ֆիլմերը կներկայացվեն հետահայաց ցուցադրությամբ։ Հոլանդական KLM ավիաընկերությունը գալիք սեպտեմբերից դադարեցնում է թռիչքները դեպի Իրան բացասական արդյունքների և ֆինանսական կանխատեսումների պատճառով։ KLM-ը դադարեցրել էր թռիչքները նաև 2013-ին, վերականգնելով դրանք 2016-ին Թեհրանի և գերտերությունների միջև միջուկային համաձայնագրի կնքումից և արևմտյան պատժամիջոցների մեղմացումից հետո։ Բեռնափոխադրումներով զբաղվող ֆրանսիական CGM ընկերությունը ևս որոշել է դուրս գալ Իրանից, այդ երկրի հետ համագործակցող ընկերությունների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու Վաշինգտոնի հայտարարությունից հետո։ Մայիսին հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, որ Վաշինգտոնը դուրս է գալիս Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագրից և պատրաստվում է կրկին պատժամիջոցներ սահմանել Թեհրանի նկատմամբ։ Ամերիկացի պաշտոնյանները հայտարարեցին, որ պատժամիջոցներ կկիրառվեն նաև Իրանի հետ համագործակցող պետությունների և ընկերությունների նկատմամբ։ Թուրքիայի իշխանությունները ազգային անվտանգության դեմ գործունեություն ծավալելու կասկածանքով պաշտոնանք են արել տարբեր գերատեսչությունների և նախարարությունների ավելի քան 18,000 պետական ծառայողների, հրամանագրի համաձայն հուլիսի 8-ից փակվել են երկրով մեկ գործող 12 միություններ, 3 թերթ և հեռուստաընկերություն։ Այս քայլերը նախորդում են այս ամիս ակնկալվող շուրջ 2 տարի տևած արտակարգ դրության չեղարկմանը։ Մոսկվայում ավտովթարի է ենթարկվել հայկական ծագման խորհրդային հայտնի այլախոհ Սերգեյ Գրիգորյանցը, ռուսաստանաբնակ իրավապաշտպանի ավտովթարի ենթարկվելու մասին լուրը հայտնում է Էխո Մոսկվի ռադիոկայանը, նշելով, որ մեքենայի վարորդը փախուստի է դիմել։ Միջադեպի արդյունքում վնասվել է 77-ամյա Գրիգորյանցի ոտքը, տուժողը պնդում է, որ տեղի ունեցածը կարող էր կազմակերպած լինել։ Սերգեյ Գրիգորյանցը խորհրդային միության տարիներին իր հակասովետական քարոզչության, իրավապաշտպան գործունեության համար մի քանի անգամ ազատազրկման է դատապարտվել, 1995 թվականին նրա որդին 20-ամյա լրագրող Տիմոֆեյ Գրիգորյանցը սպանվել է չբացահայտված հանգամանքներում։ Իրավապաշտպանի գործընկերները կարծում են, որ դա պետական անվտանգության մարմինների վրեժն էր Գրիգորյանցից, Չեչնիայում Մոսկվայի գործողությունները քննադատելու համար Գրիգորյանցը Պուտինի ամենակոշտ ընդդիմախոսներից է։ Պակիստանի նախկին վարչապետ Նավազ Շարիֆը կվերադառնա երկիր հուլիսի 13-ին, այս մասին հայտարարել է նախկին վարչապետի դուստրը։ Շարիֆը և դուստրը այժմ Լոնդոնում են, որտեղ նախկին վարչապետի կինը բուժվում է հաղցկեղից։ Անցյալ շաբաթ Պակիստանի հակակոռուպցիոն դատարանը Շարիֆին կոռուպցիայի գործով դատապարտեց 10 տարվա ազատազրկման։ Շարիֆի դուստրը, ով համարվում են նրա քաղաքական ժառանգը, նույն գործի շրջանակներում դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման։ Ակնկալվում է, որ իրավապահները կձերբակալեն Նավազ Շարիֆին և դստերը հենց նրանք վայրեջ կատարեն Պակիստանում։ Թայլանդում փրկարարներին հաջողվել է քարանձավից դուրս բերել ավելի քան 2 շաբաթ այնտեղ արգելափակված 12 տղաներից 4-ին, այս մասին հայտնում են միջազգային լրատվամիջոցները, վկայ կոչելով թայլանդական պաշտոնական աղբյուրները։ Հաղորդվում է, որ առաջիկա ժամերին դուրս կբերվեն ևս 2 հոգի դպրոցականներից կազմված ֆուտբոլի թիմը և նրանց մարզիչները։ մարզիչը Չանգարայ նահանգում գտնվող քարանձավում են հայտնվել տեղատարապանձրևի հետևանքով հունիսի 23-ից ի վեր տեղացի եւ աշխարհի տարբեր անկյուններից հիմնականում Եվրոպայից ժամանած փրկարարների խմբերը փորձում են դուրս բերել նրանց արգելափակումից։ FIFA-ն այսօր հայտարարել է, որ հետաքննություն է անցկացնում Խորվաթիայի հավաքականի ֆուտբոլիստի տեսանյութի կապակցությամբ, որը համացանցում է հայտնվել 3 այն բանից հետո, երբ Խորվաթիայի հավաքականը հետխաղյա 11 մետրանոց հարվածներով հաղթեց Ռուսաստանին և դուրս եկավ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակիչ։ Տեսանյութում Խորվաթիայի հավաքականի պաշտպան Դոմագով Վիդան բղավում է Փարք Ուկրաինային, մինչ իր թիմակից Օգնիեն Վուկոևիչը շարունակում է. Այս հաղթանակը Դինամո և Ուկրաինայի համար է առաջ Խորվաթիա Վիդան և Վուկոևիչը նախկինում միասին խաղացել են Կիևի Դինամո ակումբում։ Ավելի ուշ ռուսական Սպորտ Էքսպրես թերթը հրապարակել է Վիդայի խոսքերն առայն, որ տեսանյութը նախատեսված է անձնական օգտագործման համար։ Ֆուտբոլում քաղաքականություն չկա, դա կատակ էր Կիևի Դինամոյի ընկերների համար։ Ես սիրում եմ ռուսներին և սիրում եմ ուկրաինացիներին, ֆուտբոլիստի խոսքերն է մեջբերում Սպորտ Էքսպրես։ Այդուհանդերձ FIFA-ն կարող է պատասխանատվության ենթարկել Վիդային քաղաքական հայտարարության համար։ Այսքան օրվա լրահոսից ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքեջում այցելելով ազատություն.am։Թողարկում այժմ անդրադառնանք ծրագրի թեմաներին։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի մի խումբ օրենսդիրներ ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող նոր օրինագիծ են առաջարկում, որը տեղի հայկական կազմակերպությունները ողջունել են, հույս հայտնելով, թե գոնե այս անգամ երկրի գերագույն դատական ատյանը ի վերջո հավանություն կտա մարդկության դեմ հանցագործությունների հերքում ապատժող օրենքին։ Հիշեցնենք, անցած տարիներին ֆրանսիական խորհրդարանը երկար քննարկումների արդյունքում ի վերջո ընդունել էր ցեղասպանությունների, այդ թվում հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենք, սակայն ամիսներ անց այն չեղարկվել էր Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդի կողմից, հիմնավորմամբ, թե օրենքը հակասում է խոսքի ազատությանը։ Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանն է շարունակում։
Ինչպես տեղեկացրել է օրերս Արմենիոս Կայքը, երկու պատգամավորներ, Լյուկ Կարոնասը և Ֆրանսուա Պուտոնին, որոշել են ցեղասպանությունների ժխտումը պատժելու համար օրենքի մի նոր առաջարկ ներկայացնել օրենսդիր իշխանություններին, օգտվելով սահմանադրական ներկայիս բարեփոխությունների առիթից։ Ըստ այդ նոր օրինագծի, ազգության, Ֆրանսիայի կամ միջազգային իրավական հաստատությունների կողմից ճանաչված ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ գործված ոճիների ժխտումը պատժվում է օրենքի կողմից սահմանված պայմաններով։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը ողջունել է երկու պատգամավորների այդ նախաձեռնությունը, հույս հայտնելով, թե այն կընդունվի վերջնականապես այն բանից հետո, մանավանդ երբ սահմանադրական խորհուրդը երկու անգամ 2012 և 2016 թվականներին չեղյալ է հայտարարել խորհրդարանի կողմից ընդունված օրենքները։ Իսկ որ նման օրենքի անհրաժեշտությունը գոյություն ունի, ապա դա ցույց է տալիս այն հանգամանքը, որ ինչպես գրել է Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը իր օրերս Արմենիոս Կայքում հրատարակած մի հայտարարության մեջ, ժխտողականությունը Ֆրանսիայում արտահայտվում է հետս հետե ավելի ու ավելի անկաշկանդ ձևով։ Թերքական դիվանագիտության հետ կապ ունեցող այսպես կոչված գիտական հիմնարկների կողմից վճարվող անհատներ թույլ են տալիս իրենց շրջել դերերը և մեղադրել հայոց ցեղասպանության դատապարտությամբ հանդես եկողներին, այն է այդ ցեղասպանության զոհերի ժառանգներին, կազմակերպվում են բացահայտորեն ժխտողական բնույթի հանրահավաքներ, ստեղծվել է մի իրադրություն, որը իրական վտանգ է հանդիսանում հասարակական կարգապահության համար, նշել է ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը, հիշելով նաև թուրք պետության ժխտողական քարոշչությունը ներկայացնող աշխատությունների հայտնվելը, որոնք քիչ ներկայացված նախկինում այժմ հանդես են գալիս հրապարակայինորեն։ Ֆրանսիայի կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը նկատի ունի իհարկե այն գիրքը, որը ստորագրված ֆրանսիացի մի հեղինակի կողմից վերջերս վաճառքի էր հանվել ՖՆԱԿ հայտնի գրավաճառի կողմից, բայց այնուհետև հանվել վաճառքից ֆրանսահայ կազմակերպությունների ճնշման տակ։ Հայ-թուրքական տարաձայնություններ վերնագիրը գրող այդ գիրքը հրատարակված Պանթեոն հրատարակչության կողմից Վալանս հայաշատ քաղաքի ֆրանսահայ կազմակերպությունները հայտնաբերել էին իրենց քաղաքի ՖՆԱԿ գրավաճառատան դարակներում։ Վերջինիս տնօրինությունը համաձայնվել էր հանել գիրքը վաճառքից, հասկանալով իրադրությունը։ Մյուս կողմից Վալանսի արմենիա կազմակերպության նախագահ Գրիգոր Ամիրզայանը տեղի բոլոր հայկական կազմակերպությունների անունից մի նամակ էր հղել ՖՆԱԿ-ի կենտրոնական տնօրինությանը վերոյշյալ գիրքը Ֆրանսիայի բոլոր ՖՆԱԿ վաճառատների հանելու համար։ ՖՆԱԿ-ի կենտրոնական տնօրինությունը դրականորեն պատասխանել էր հայցին։ ՖՆԱԿ-ի դրական և արագորեն տված պատասխանը ողջունելի է, հայտարել էր Գրիգոր Ամիրզայանը այս արդիվ և ավելացրել, քանի որ Ֆրանսիան 2001 թվականի օրենքով պաշտոնապես ճանաչել է հայերի ցեղասպանությունը, ապա նման շեղտողական գրքեր չպետք է հայտնել տնվեն Ֆրանսիայի գրախանութներում։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Շիրակի մարզպետարանում կադրային փոփոխությունների հարցը կարծեք թե հանգուցալ լուծվեց, աշխատակազմը համալրվել է երկու նոր պաշտոնյաններով, մարզպետը ևս երկու տեղակալ ունեցավ, այսպիսով 3 տեղակալների աթոռներն այլևս թափուր չեն։ Նորանշանակի 3 տեղակալներն անկուսակցական են, նրանցից մեկը կին է։ Մարզի ղեկավար կազմում նորանշանակ պաշտոնյանների մասին Սաթենի Կազմանցյանն է հաղորդ։
Շիրակի նորանշանակ փոխմարզպետ Սոֆիա Հովսեփյանը համակարգում է կրթության առողջապահության ու սոցիալական ոլորտները։ Հարցին, թե արդյոք դժվար չէ համակարգել բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող այս ոլորտները, պատասխանեց.
Պատրաստ եմ ցանկացած հարցում այսպես գտնել լուծումներ, և բնական է, որ ոչ մի լուծում միայնակ հնարավոր չէ կատարել, և բնականաբար իմ գործընկերների օգնությամբ, այսինքն սատարմամբ, ցանկացած խնդիր դառնում ունենում է իր լուծումը։
Հայաստանի ամենաաղքատ մարզում առաջնային խնդիր է համարում աշխատատեղերի ստեղծումը։ Փոխմարզպետն ասում է, վերջին շաբաթների ընթացքում բազմաթիվ սոցիալական հարցերով են դիմել շիրակցիները, հատկապես շատ են դրամական օգնություն խնդրողները։ Մեկ անգամյա օգնությունը պետք է աշխատատեղով փոխարինվի, մարդկանց մտածելակերպը փոխվի, ասում է Սոֆիա Հովսեփյանը։ Այսքան խնդիրների հանդիպելով արդյոք չի հիասթափվել։
Չեմ փոշմանել և չեմ էլ փոշմանելու, որովհետև ես գիտակցված եմ եկել այստեղ, ինձ այլ աշխատանք առաջարկվել է, որ Երևանում է, և ինձ համար շատ ավելի հարմար, բայց ես հենց ուղիղ ուզել եմ, որ գամ մարդ, որովհետև կարծում եմ, որ այստեղ իսկապես կա շատ աշխատանք, այստեղ խնդիրները շատ են, և եթե կա խնդիր, ապա ինչու չլուծել այդ խնդիրները, մասնավորապես երբ որ տեսնում ես լուծման ճանապարհները։ Չեմ փոշմանելու, բնականաբար, այսինքն որքան որ ես լինելու եմ այստեղ, այնքան փորձելու եմ աջակցել և լուծումներ գտնել։
Երկրորդ մարզպետի տեղակալի պաշտոնը ստացավ նորանշանակ մարզպետ Կարեն Սարուխանյանի մտերիմ ընկերներից Վարդան Գրիգորյանը, ով Գյումրիում հայտնի կահույքի խանութներից մեկի սեփականատերերից է։ Մարզպետի մտերիմ ընկեր լինելու հանգամանքը չթաքցրեց Գրիգորյանը, դրանում ոչ մի վատ բան չտեսնելով։ տեղակալի պաշտոնի առաջարկը հենց մարզպետից է ստացել, ասում է, երկար չի մտածել համաձայնության համար։
Մարզպետի հետ որոշակի մտերմություն կա, բայց մտերմությունը սկզբունքային չի եղել ընտրության հարցում։ Եթե մտերմությունը իսկապես պաշտոնը նշանակելու համար սկզբունք ընտրվեր, ապա այդ պարագայում ինձանից ավելի մտերիմներ շատ կային, իմ հերթը պարզապես չէր հասնի։ Իսկ մտերմությունը, գիտեք ոնց, նաև կարևոր դեր ունի, երբ մարդուն ճանաչում ես, կարող ես ասել, նրան վստահում ես, թե չես վստահում, Դա վստահության բաղադրիչն է։
Քաղաքաշինություն, գյուղատնտեսություն հողօգտագործում այս երեք ոլորտն է համակարգելու առկա խնդիրներին սկսել է ծանոթանալ։
Խնդիրների մի մասը ստանում են իրենց, այսպես ասած, քաղաքացիներին բավարարող լուծումներ, մյուս մասը, որոնք օրենքներին են հակասում, չեն ստանում։ Եվ քաղաքացիները այդ առումով դժգոհություններ ունեն։ Նախկինում դժգոհությունները շատ են եղել։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նախկինում, այսպես ասված, իշխանության առաջ այլ նպատակներ էր դրված, իշխանությունները այդ նպատակներն էլ իրականացրել են։ Հիմնականում դա եղել է անձնական կարիքները բավարարելու նպատակ։ Իսկ հիմա այլ նպատակ կա՝ ծառայել հանրությանը։ Եվ այդ տեսակետից խնդիրները ավելի հեշտ են լուծվում։ Այսինքն, երբ լսում ես քաղաքացուն, երբ կարդում ես նրա բողոքը, ցանկություն է առաջանում պարզապես բավարարել դրանք, եթե իհարկե չեն հակասում օրենքներին։
Մարզպետի երրորդ տեղակալի պաշտոնը օրեր առաջ ստանձնեց հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչներից Արամ Մելիքջանյանը։ Պաշտոնը ստանալու առաջարկը տարածքային կառավարման նախարարն է արել, վերջինս էլ համաձայնել է։ Մելիքջանյանը համակարգելու է թիմ մարզի զարգացման ու տուրիզմի ոլորտները։ Նրան հաճախ հանդիպել ենք տարբեր ակցիաների ժամանակ։ Բողոքողից հիմա, այսպես ասած, հարց լուծողի դերում է հայտնվել. Արդյոք իր համար դժվար չի լինի։
Իմ կարծիքով ինքը շատ հեշտ է լինելու, ինչի, որովհետև այն խնդիրները, որոնք որ մենք բարձրաձայնում ենք, դրանք ուսումնասիրությունների հիմքեր ունեն։ Եվ այդ հիմքերով մենք նաև առաջ ենք բերում, ցույց ենք տալիս, մանդատնշում ենք այն լուծման ուղղությունները, որոնք որ մենք տեսնում ենք եւ որոնք որ օբյեկտիվորեն հիմնավորված են ուսումնասիրությունների արդյունքում։
Ինչ խնդիր կլուծի հիմա, որ տարիներով բարձրաձայնել է։
Օրինակ, երբ որ վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, եթե վերցնենք դիմերի կողմից, եթե վերցնենք ոչ կոմպետենտ, ոչ ճիշտ որոշումների կայացումը, ոչ համայնքանպաստ որոշումների կայացումը ավագանիների կողմից, խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքով համայնքների բյուջեի վատնումը, որը որ հիմնականը գնացել է վարչական ռեսուրսի վրա, պահելու վրա, այս բոլոր խնդիրները այդ խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքով անորակ աշխատուժի ներգրավում է ընտանեկան փոքր բիզնես դարձնել է համայնքապետարանները։
Անկուսակցական փոխմարզպետներն ասացին, որ առայժմ չեն պատրաստվում համալրել քաղաքական որևէ ուրիշ արկերը։ Սաթենիկ Կավասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սպիտակի թիվ 2 դպրոցի շուրջ կրքերը չեն մարում, դպրոցի տնօրենի ընտրության հարցը շարունակում է մնալ օդում կախված, այստեղ հերթական անգամ փորձել են ընտրություն կազմակերպել, սակայն կրթության և գիտության նախարարությունից չեն ներկայացել այդ նիստին, ինչպես օրենքն է պահանջում։ Նախարարը խոստացել է անդրադառնալ խնդրին, բայց նաև հիշեցրել է նույն այդ դպրոցի կոլեկտիվին համապետական ընտրությունների ժամանակ ցուցաբերած անօրինական ակտիվության մասին։ Տեղից պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Սպիտակի թիվ 2 դպրոցում վիրավորված են կրթության և գիտության նախարարից։ Դպրոցի կառավարման խորհուրդն արդեն 2 անգամ նիստ է հրավիրում տնօրեն ընտրելու, բայց նախարարությունից չեն ներկայանում։ Օրենքի պահանջն է, առանց վերադասի ներկայության տնօրեն չեն կարող ընտրել։
Ես որպես խորհրդի անդամ բողոքում եմ, ինչու նախարարությունից ներկայացան 2 անգամ արդեն։ Շատ վիրավորական է։
Ու այսինքն մենք կարելի ասել ստրեսի մեջ ու չգիտեն, թե ինչու են, էլի ասենց ժամանակը հայեն հետաձգում։
Մենք անորոշությունից շուտ ենք ուզում դուրս գանք, շատ անորոշ վիճակ է, մենք վիրավորված ենք էին նրա համար, որ նախարարությունից չեն գալիս, մեզ չեն է պատասխանում։
Կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը Սպիտակի թիվ 2 դպրոցի տնօրենի ընտրության նախորդին իր Facebook-յան էջում հրապարակել էր այս դպրոցի կառավարման խորհրդի կազմը և անուններին կից նշումներ արել, թե անդամներից մեկը տնօրենի ամուսինն է, մյուսը հոր եղբորորդին, երկուսը մտերիմ են տնօրենին կամ ազգական։ Դրանից հետո նախարարության ներկայացուցիչներն այդպես էլ չեն ներկայացել տնօրենի ընտրության համար հրավիրված նիստերին, իսկ նրանց բացակայությամբ մերձավորներից կազմված խորհուրդն արդեն մեկ շաբաթ հնարավորություն չունի դպրոցի տնօրենի ընտրություն կազմակերպել։ Ուսուցչանոցում ի նշան բողոքի հավաքված ուսուցիչներն ու ծնողները միտում են տեսնում նախարարի հրապարակման մեջ։ Ուսուցչուհի Սուսան Նահակոբյանն ասում է.
Դուք հիմա հարց եք տալի, ինչու ամուսին, ինչու հորեղբոր տղա, ինչու մորաքույր է, ինչի սա, ինչինա։ Էդպես է մեր դպրոցին, դպրոցի օգուտի համար, դպրոցի աշխատանքը ճիշտ կազմակերպելու համար այդպես ենք ցանկացել, այդպես է եղել։ Օրենքը չենք խախտել, օրենքի ոչ մի տառ չի շեղվել։ Եվ նախկինում էլ է այդպես եղել, նախկին տնորենի օրոքել է, էլի բարեկամներ են եղել։ Ինչ նախանգարել։
Դեռ 2016 թվականին դպրոցի կառավարման խորհուրդ կազմավորելու ժամանակ փոխվել են նախկին անդամները։ Ծնողական կոմիտեի կողմից ընտրված երկու անդամներից մեկը տնորենի ամուսինն է, ով պետական ռեգիստրի և վիճվարչության Սպիտակի տարածքային կառույցի պետն է։ Տնորեն Լուսինե Մաթոսյանն այսպես է բացատրում.
Այդ ժամանակ ես չեմ վերլուծել, որ իմ ամուսինն է։ Պարզապես կարող ուժը դպրոցին օգուտ տալին, շատ օգուտ։
Մանկավարժական խորհրդի կողմից ընտրված երկու անդամներից մեկը դպրոցի փոխտնորեն Արմենուհի Հովակիմյանն է, ով տնորենի մտերիմն է։
Ով իմ տնորեն, ես նրան ընկեր։
Մարզպետարանից նշանակված անդամը տնորենի հոր եղբորորդին է, ով Սպիտակի սոցիալական ծառայության պետն էր։ Նա մի քանի օր առաջ է ազատվել աշխատանքից։
Մտեք ցանկացած դպրոց և կտեսնեք, որ նույն բանն է կատարվում։
Այսինքն դրանից մխիթարվեն։
Եթե մարզպետարանն է ուղարկել, ինչի պիտի մենք չընդունենք մարդուն, եթե տվյալ մարդը ուժ ունի և կարող է իր ուժերը գործել մեր դպրոցում և մեր դպրոցի համար լավ լիներ։
Ուսուցիչները մատնանշում են, Սպիտակի թիվ 4 դպրոցում ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վանի Կասատրյանը կառավարման խորհրդի նախագահ է, իսկ դպրոցի տնորենը պատգամավորի մորաքրոջ աղջիկն է։ Արդեն 5 տարվա տնորենի հետ դպրոցի ղեկավարի պաշտոնի համար մրցույթին մասնակցում է նաև Սպիտակի մեկ այլ թիվ 8 դպրոցի դասվար Լուսինե Աղումյանը, ասում է, կասկածներ ունի, թե տնորենի օգտին կազմավորված կառավարման խորհուրդն անկողմնակալ ընտրություն չի անի։ Իր մտահոգությունների մասին հայտնել է մարզպետին, ներկայացրել խորհրդի կազմում ընդգրկված տնորենի մերձավորների ցուցակը, ասում է, տեղյակ է, որ աշխատողների մի մասն ըմբոստանում է իր հնարավոր հաղթանակին, բայց մտադիր է պայքարել մինչև վերջ։
Ոչ թե էստեղաթորի կռիվ է, այլ զուտ արդարության կռիվ է, այսպես ասած։
Անորոշության մեջ հայտնված դպրոցի վիրավորված ուսուցիչները մտավախություն ունեն, թե իրենց համար այս մութ պատմության մեջ կկորցնեն արդեն 5 տարվա տնորենին, ասում են, միտումներ են տեսնում։
Եթե նախարարության ներկայացուցիչը չի ներկայանում, դա արդեն ինչ-որ բան ասում։ Մենք այն մասան չենք, որ չհասկանանք, մենք ենք ուրիշներին սովորեցրել հասկացնել։ Ինչո՞ւ շահագրգռվածություն, մեկ այլ անձի նկատմամբ, միգուցե։
Խորհուրդը թող փոխեն, մենք դեմ չենք։ Թող փոխեն, բայց տնորեն չփոխեն։
Բայց ինչի՞ մեր լավը տանք ուրիշի Կասկազյանը բերենք մեզ։
Այսօր կրթության և գիտության նախարար Արայի Քարությունյանը Վանաձորում ազատությանն ասաց, որ նախատեսում են Սպիտակի թիվ 2 դպրոցի խնդրին անդրադառնալ, պարզել, ինչու նախարարության ներկայացուցիչը չի մասնակցել նիստին, բայց նաև հիշեցրեց նույն այս դպրոցի կոլեկտիվին համապետական ընտրությունների ժամանակ ցուցաբերած անօրինական ակտիվության մասին։
2-7 օրը դրա հետ կապված որոշումներ կկայացվեն, բայց ես կարծում եմ, որ Սպիտակի մանկավարժական կոլեկտիվը պետք է ժամանակին վիրավորվեր, երբ որ իրենց տնորենը ընտրություններ էր կեղծում, ձայներ էր հավաքում, ցուցակներ էր կազմում, պարտադրելով այդ կոլեկտիվին ապահովել ձայները։ Այդ ժամանակ եթե վիրավորված լինեին, հիմա այս խնդիրները
քաղաքական ընտրության մասն է
խոսքը։ Այո, քաղաքական ընտրության մասն է խոսքը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։
Փոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Իմ գործընկեր Արուս Հակոբյանն այցելել է Ասկերանի շրջանի Աստխաշեն գյուղում բազմազավակ մի ընտանիքի, որը ծայրը ծայրին հասցնելով համբերատար սպասում է, թե երբ է Բակո Սահակյանի կառավարությունը հիշելու տված խոստումը և իրենց տեղափոխելու բնակարան, որտեղ այլևս ստիպված չեն լինի երկու մահճակալը կիսել 8 հոգու միջև և ննջասենյակն էլ միայն քնելու, այլ ոչ թե նաև բաղնիկ կծառայի։
Խոհանոց, բաղնիկ, ննջասենյակ, ճասասենյակ, ամեն ինչ։
Արցախցի Գրիգորյանների մեծ ընտանիքում 6 երեխաներից 4-ի երազանքը նույնն է, սեփական տուն են ուզում, հարմար եւ լուսավոր։
Ճաքաչի։
Հա։ Ճաքաչի։
Ամա ստիմաց տամ, բայց ճաքաչի։
Հա։ Խոհանոցով, բաղնիկով, ննջասենյակով։
Հոխեք երազում ու իրենց ննջասենյակինի, սա երկու կարավաթի վրա 8 հոգով քնում է, 8 հոգով երկու, այն մեկը երկաթից կարավաթ է, մեկն է կիսաջարդում, դե ինչ անես, որ թեն հարմարվում առնեն, տենց պիտի լինի,
Даже газ чёрный. Плитая, не плитана, а не Լուսյա ինքան ֆորում էր բարդ կհասելա եսի մուր։
Բազմազավակ ընտանիքն Արցախի Աստղաշեն գյուղում վարձով է ապրում։ Սակայն ինչպես երեխաների տատիկը Սուսաննա Խաչատրյանն է ասում, տանտերը վերջին ամիսների վարձը չի վերցրել, հուսալով, որ շուտով տունը կազատեն։
Հիմի վարձը այս ական ամիսա չի ուզում տանտերը։ Ասմա, որ վեցերորդ երեխան տնվել է, աշխատեցեք ձեր տուն տան, վաճառում եմ տունը, դուք սուտ հելեք սողոց։
Այդ տնից դուրս գալ իրենք ևս շատ են ուզում, տան պայմանները վեց երեխայի համար անտանելի են։
Հասե իրաց տան մեջ բալս, լավա դուք եկաք դեր աշկով տես, է մեծ ղազանը պետի վրա, այդ իրաց համ բաղնիքն է, համ քնելու տեղն է, համ, հա սաղ տեսնում ես, այս սանդուղքով ինչ վիճակում է բալս, բարձրանալիս ես փոքրն էլ բարձրանում, է մեկն էլ բարձրանում, ղաթումը պրոդուկտ ապենավ ես չմն։ Պենչոն եմ ասելելի, ուրան ստերքի հինչու ինգյումա աստված շատ պահեք կմեգին անում ես ընտանիքին, բայց պայմանն են ոթարային ամատալին թեհրի չկա։
Երեխաների մայրը հավաքարար է աշխատում, հայրն էլ փորձում է անասնապահությամբ հոգալ մեծ ընտանիքի, իրենց իսկ բնորոշմամբ առավել մեծ հոգսերը։
Կոխոզոն է խոջալու, երկու խոզոն է գիտմագովոր, կյամը սաղորը է երկու խոզավույնում, աշկրեն տերետ, որ իպր մինի մայրանա չտերը տախեն երեխեքին դուպրով թողարգին, այդ դրան ծույսը է տա, որ օգոստոսին են մայրացած խոզը չտերը պիտի վաճառեն երեխեքին դուպրով թողարգին։
Արցախի կառավարությունից տիկին Սուսաննային խոստացել են, որ տուն կհատկացնեն, թե երբ ոչ ոք չգիտի։
Խոստացավ, դաշտ նախագահի նամակի, մեր գրած նամակի պատասխանումունք ստացավ, բայց ձեր պահանջիկը բավարարվի։
Երեխաների ծավակը 14 ամյա Սյուզին բանաստեղծություններ է գրում, երազում է բժիշկ դառնալ։
Ուզում եմ ընդունվել ինստիտուտ ու մեծ մարդ դառնալ։ Արցախ աշխարհում Սանգյարի գրկում Աստղերի տունն է մեզնով հիանում, հիանում է նա իր մանուկներով, իր ջահելներով ու իր ձերերով, ծնվել է նա մայր Աստղերի գրկում, նրան Սանգյարն ու Աստղերն են հսկում, անունն էլ չքնաղ Աստղաշեն են դրել, նրան անառիկ ու վեհ են պահել։
Միակ որդին Գորն էլ իրեն երաժշտության մեջ է փորձում։
Piti gana man pai man pai kem hoga papa ka.
Արջևում երեխաներից ամենափոքրի ծնունդն է, 1 տարեկան կդառնա։ Սուսաննա տատիկի միակ ցանկությունը գոնե նրա ծնունդը նոր տանը նշելն է։
Միչել են խուխեն ծնունդը, խնդրում եմ կառավարությունեն խուխեն ծնունդը իրաց թադա տանան, խնդրում եմ ուղղակի մի տարեկան դեռնա վերստանը դեռնա։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աստղաշեն, Լեռնային Ղարաբաղ։
Ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի մասին վերջին շրջանում Նախիջևանի հետ սահմանից ստացվող լուրերը թե հայկական, թե ադրբեջանական կողմից ակտիվացել են։ Ադրբեջանը պնդում է, թե հազարավոր հեկտարներ է ազատագրել այդ տարածքում։ Հայկական կողմը կտրականապես հերքում է այդ պնդումները, նշելով, որ Ադրբեջանը պարզապես ինժեներական աշխատանքներ է իրականացնում բացառապես իր տարածքում։ Այնուհանդերձ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը չի թաքցնում սահմանի այս հատվածում որոշակի լարվածություն կա։ Ֆեյսբուքյան ասուլիս հաղորդման հյուրը պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն է, լսենք այս ու մի շարք այլ հրատապարծերի շուրջ նրա մեկնաբանությունները։ Հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Շնորհակալ եմ առանց փողկապի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պան Հովանեսյան, վերջերս համացանցում մամուլը շատ է անդրադառնում նրան, որ ադրբեջանական կողմը այս դիրքավորումներ է անում, առաջ է բերում, հետ է տանում իրենց, չգիտեմ, պոստերը եւ այլն։ Ընդհանուր առմամբ սա նաեւ խուճապ է առաջացնում բնակչության մոտ այս պահին, ինչպես է վիճակը սահմանին, եւ պատերազմ առաջիկայում դուք գոնե կանխատեսում եք։
Գիտեք, խուճապ այնքան էլ այդ բառը չի ընդունի, որովհետեւ իրականում միգուցե ինչ որ նեղ շրջանակում այսպեսի միտք եղել է, բայց թե համացանցի դիտույթում, թե ասենք, չգիտեմ, փողոցում մարդկանց է շփվելուց, որպես ասենք, խուճապ չկա։ Դա մի քիչ բարդ կատեգորիա է խուճապը։
Դե ասենք անհանգստություն։
Անհանգստություն պիտի լինի եւ դա նորմալ է։ Անհանգստություն ես էլ ունեմ, անհանգստությունից ցանկացած զինվորական, որովհետեւ ի վերջո հակատագործը զինվում է, պատրաստվում է, գիտեմ, շարժվում է, փորում
է։ Ինչ է պատրաստվում։
Պատերազմ, իհարկե պատերազմ, եւ նա չի թաքցնում դա։ Ռազմական ղեկավարությունը Ադրբեջանի երբեք չի թաքցրել, որ ինքը պատրաստվում է ճագերտավոր ասած հետ ն նվաճի իր կորցրած։
Իսկ ձեր կանխատեսումները պաշտպանության նախարարության կանխատեսումները
հետեւյալն են, որ հակառակորդի նմանատիպ գործողություններին պետք է պատրաստ լինել ցանկացած ռոպեի, որտեղ ուժերն ու միջոցները այսպես բավականին խիտ են երկու կողմից, բայց միևնույն ժամանակ ասել, որ հենց վաղը մյուս օրը կամ առաջի կամ մեկ շաբաթում կամ 10 օրում դրա հավանականությունը շատ ավելի բարձր քան մեկ ամիս առաջ էր, այդքան էլ այդպես չէ։
Բայց ոչ էլ կարող եք բացառել, որ առաջ կամ մեկ տարվա ընթացքում,
ասեցի, ես չենք բացառում, որ ցանկացած ռոպեի կարող է լինել։
Լավ, ադրբեջանական կողմը պնդել էր, որ ստրատեգիական բարձունքներից մոտիկից դիտարկման տակ է պահում Երևան Եղեգնաձոր Գորիս Լաչին Ստեփանակերտ ճանապարհը, բացի այդ հայտարարություններ են հնչել, թե գravel են Նախիջևանի, սրան արդեն անդրադարձել եք, բայց այդ որ մշտադիտարկման տակ են պահում այս նշված ճանապարհները, սա իրենից ինչ է ներկայացնում, սա արդյոք կարող է մտահոգիչ լինել շարքային քաղաքացիական համար։
Ես ձեր լրագրողին եւս բարոյապաշտություն ունեցա տեղում ցույց տալու եւ հիմնավորելու, որ այդ վերահսկել եւ այլ եւ այլ ընդառանք ընդամենը այսպես գերացիկ խոսքեր են, իսկ դիտարկել բառը
մշտական
դիտարկել բառը ինչ որ ճանապարհի հատված, ինչ որ բնակավայր, մեր ամբողջ Հայաստան Ադրբեջան սահմանագոտու երկարության վրա այդպիսի տեղամասեր կան մոտավորապես 30-ին մոտ, որտեղ հակառակորդը կարող է մշտապես դիտարկել մեր որևէ ճանապարհ, եւ ոչ երկրորդական նշանակության ճանապարհ, առաջնային նշանակության ճանապարհներ, ինչպես նաեւ որոշակի այսպես վտանգ է ներկայացնում ինչ-ինչ բնակավայրերի, եւ այդպիսի բնակավայրերը 20-ից ավելին են միայն Տավուշի մարզում, դրան ոնց որ պատասխան, եթե ասեմ կամ չգիտեմ հակառակ դրան, պետք է ասեմ, որ մեր զինված ուժերը ունեն նույնպիսի հնարավորություն շուրջ 50 բնակավայրի նկատմամբ ադրբեջանական, շուրջ 50 տեղամասում ճանապարհների նկատմամբ, եւ չեմ կարծում, որ այդ գործոնը որևէ կերպ քննարկելիս իոկուտ ադրբեջանի է խոսում, որտեղ առնվազն երկու անգամ մենք ավելի շատ բնակավայրեր տեսնում ենք, ավելի շատ ճանապարհներ վերահսկում ենք, բայց մենք թույլ չենք տալիս, մեզ ասենք, որ մենք վերահսկեցինք, որովհետեւ ճանապարհը ինչ որ մի նեղ հատված տեսնել զենքով հասանելիության գոտում պահել այդ ճանապարհի ինչ-որ տեղամասը չի նշանակում դուճրբան վերահսկում։ Սա զուտ
հայտարարության մակարդակում է։
Վտանգ ներկայացնում է, այո, վտանգ կա, որովհետև կարող են կրակել այդ ճանապարհի ուղությամբ։ Մենք դա տեսել ենք Տավուշում, երբեմն այքենաների վրա կրակել են, բայց դա ռազմական գործողության տասկուն որևէ լուրջ դերակատարություն չի ներկայացնում, որովհետև դրանով չես հաղթելու, չես պարտվելու։
Լավ, հաջորդ հարցը Կոմերսանտի հայտարարությունը, որ չի բացառվում մոտ ապագայում ռազմաօթային ուժերի զինանոցը համալրվի ռուսաստանյան արտադրության Su-30 ՍՄ Մագնիչի բազմաֆունկցիոնալ գործանիչներով, հիմա օգտատերը հետաքրքրում է, վերջը երբ կունենանք մենք սրան, կունենանք արդյոք թե ոչ, խոսքը 12 օթանավերի ձեռքբերման մասին է։
Ես չեմ կարող ասել, թե որ զինատեսակը երբ կունենանք, կունենանք հենց հիմա, թե ինչ մանակցային ինչ փուլում է կամ ֆինանսավորման ինչ փուլում է, շատ լավ հասկանում մենք, որ դա ռազմական գաղտնիքներ են, եւ ինչպես վերջերս հայտարարեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը գեներալ Արդավցյանը, շատ հստակ մենք ամեն օր զինվելու ծրագրեր ունենք, մեր ծրագրերը հստակ են, մենք ունենք զենք զինամթերք, որը այս պահին մատակարարվում է, ունենք զենք զինամթերք, որը մատակարարման նախնական, չգիտեմ, պայմանագրերի կնքման փուլում է, ունենք զենք զինամթերք, որի բանակցում ենք ձեռք բերելու համար, եւ այլն եւ այլն, այսինքն դա մշտական գործընթաց է, որը կանգառ չունի, եթե մամուլ, այսպես ասենք, մամուլում սպրդում են ինչ որ ինֆորմացիաներ այս իրավիճակի մասին, այն իրավիճակի մասին երբեմն դա լինում է ուշացած, երբեմն լինում է հակառակ, ավելի ժամանակավրե շուտ, բայց միշտ միացեք, որ հայկական զինված ուժերը պարազինման լայնածավալ ծրագիր ունեն, դրանում հատկապես ընդգրկված են հերահար, հարձակողական, երջաշկրիտ, խոցման միջոցներ, եւ այդ պրոցեսը, ելի եմ ասում, մի քանի փուլերով ընթանում, կան միջոցներ, որոնք հասել են տեղ, ճանապարհին են, բանակցվում են եւ այլն եւ այլն։
Դուք կարծես, չգիտեմ, այդպես ես չեմ հիշում գոնե ձեր արձագանքը, գեներալ Մամել Գրիգորյանի տան տեղի ունեցած խոզարկումների ու բացահայտումների մասով էր, դուք որպես ոչ թե նաեւ որպես պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար կամ նաեւ մարտով արդեն երկար տարիներ ես ոլորտում է, այդ կադրերը նայելիս ինչ զգացի, երբ որ տարիներ շարունակ նախկին իշխանությունը քարոզում էր, որ բանակը կարևոր է, զինվորի հացուտելը դա աններելի է, եւ հետո
ես կարծում եմ Հայաստանում չկար մի մարդ, կապ չունի ինքը պաշտոնյայր, թե ոչ պաշտոնյա, ու տարիքային ինչ-որ խմբ, եթե գիտակցական տարիքի մասին է խոսքը, որ կադրը նայելի սուղակի վատ չզգալ իրեն, իր բոլոր հետևանքներով այդ վատ զգալուտակ կարելի շատ ու շատ բաներ հասկանալ։ Իհարկե, այդ կադրերը կոնկրետ իրանք ասես հոգեցուց կադրեր էին, հատկապես երեխաների նամակները եւ այլն, դա դժվար է դիմանալ այդ ամեն ինչին, բայց ես նաեւ պաշտոնյա եմ եւ ես կառավարությունում էլ ասացի, նույնիսկ ինչ որտեղ էլ ամնողության կառավարածը խախտելով էլ ասացի, անթույլատրելի բան եմ արել, որ ամեն դեպքում սպասենք իրավական գնահատականներին ու հիմնավորումներին, բայց ես օրինակ խախտեցի անողության կառավարակած, օրինակ զինատեսակների մասով, եթե այդ կադրում ցույց տված զինատեսակների ամբողջությունը, ասենք, արտահայտում են, որ հայտնաբերվել են կամ գտել են իրեն պատկանող տարածքում, այնտեղ միանշանակ զինատեսակներ, որոնք ոչ մի կեր օրինական լինել չէին կարող։ Դա խոսքը վերաբերվում է, չգիտեմ, գնդացրի զինամթերքի մասին, նռնական հետերի մասին, ոչ մի կեր, չնայած տեսականին, որ ցույց տրվեց այդ նույն տեսանյութում, այնտեղ մեծ մասը կարողանալ է օրինական, մեծ մասը հատրճանակներ, հրացաններ, չգիտեմ, որսորդականներ, ինքնաձիգի նման, բայց որսորդական հրացաններ։
Ես բայց ո՞նց էլի պաշտպանության նախարարությունը ոչ մի բան էստեղիակ չէր, երբ օրինակ զինվորին օգնություն
ուղարկած սկայական տեղիակ չէր լինելը մի քիչ ուրիշ է, ինչ նշանակում տեղիակ չէր, պաշտպանության նախարարությունը հատկացրել է ինչպես տեղիակ չէ,
օրինակ այն ավտոմեքենան շտապ օգնության,
որը պետք է ավտոմեքենան պաշտպանության նախարարության հետ կապ չունի, դա գիտեք, դա բարերարների փոխանցած օգնությունն է, ես անձամբ գիտեմ ովքեր են փոխանցել նույնիսկ, բայց դա որևէ կերպ պաշտպանության նախարարության որևէ փաստաթղթավորման չի ենթարկվում։
Ես նկատում եմ պաշտպանության նախարարությունը տեղյակ չէր, որ այսքան չտեմ անբարած գույք ու օգնություն ունի այդ մասին։
Գիտեք, պաշտպանության նախարարությունը տարեկան մեծ թվով պարենամթերք, հանդերցանք եւ այլ օժանդակ նյութեր է տվել երկրապա կամավորական միությանը, ես հատուկ եմ շեշտում, չեմ ասում որևէ անձի, չեմ ասում երկրապա կամավորական միության նախագահին կամ տեղակալին կամ իր, չգիտեմ, ընտանիքի որևէ անդամին, ես ասում եմ երկրապա կամավորական միությանը, պաշտպանության նախարարությունը մեծաթիվ, մեծականակ, ուրեմն օժանդակություն է տվել պարենամթերքի, սննդամթերքի, այսինքն հանդերձանքի եւ այլ օժանդակ նյութերի տեսքով, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեցող օրենսդրության համաձայն պաշտպանության նախարարությունը այն գերատեսչությունը չի, որ այդ տրված տրվելիք միջոցների եւ նաեւ այլ միջոցների, որոնք տնօրինում են վերահսկողությունը իրականացնի, դրա համար կային այլ մարմիններ, այլ գերատեսչություններ։
Դու կարծում ես, եթե իրավապահները, այսինքն դեռ շարունակվում է այս գործի քննությունը, այդ շղթան կհասնի պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաների, բացառել կարող
եք։ Ես ոչինչ չեմ կարող բացառել, որովհետև դա նորից կլինի անողության կառավարկածի խախտում, օրենքների խախտում, չնայած քիչ եմ պատկերացնում ինքս իմ մեջ, որ կոնկրետ ընդամատերքի հայտնաբերված իմաստով ինչ որ բան լինի, որովհետև փաստաթղթավորումը մեր մոտ մենք ներկայացրել ենք։ Չէ, ժենգնամտերքը առանձին պատմություն է, որը շատ բարդ է եւ կարծում եմ քննությունը կարող է շատ բան բացահայտել։
Ձեզ համար գեներալ Մամել Գրիգորյանը դեռ համարվում է գեներալ, որովհետև կպատգամավորնից, օրինակ Շուշան Պետրոսյանը։
Ես չեմ կարող այդպեսի գնահատական տալ, իմ համար կամ իմ համար չի գեներալ կոչումը տրվում է քաղաքական։
Դուք համարում եք հիմա նրան գեներալ։
Իմ համար կա իրավական լուծում։ Հերոս,
համարում եք։
Իմ համար կա իրավական լուծում։ Եթե պետության համապատասխան ատյանները տրվել են այդ կոչումը, մեդալը,
Արցախյան պատերազմի հերոս համարում
եք։ Իհարկե Արցախյան պատերազմի հերոս է։ Այսինքն եթե ինքը հիմա անօրինական բան կատարի, ինքը նշանակում է Արցախյան պատերազմում որևէ բան չի արել։ Ինքան էլ ազնիվ չի։ Ինչո՞ւ
դուք ասում եք այսպես, ճիշտ է։ 27 տարի լրացած, բայց տարբեր պատճառներով չծառայած Հայաստանից դուրս գտնվող տղաների տույժ տուգանքների հարցերի մասին կխոսեք, նաև այն քաղաքացիներ, ովքեր ունեն Ռուսաստանի գրանցում, բայց
հասկացա ինչ մասն է խոսքը։ Այդ մասին կարող եմ խոսել, այդ վերջի փոփոխությունը, որ տեղ ունեցավ, գիտեք, վարձավճարի չափը, այսինքն դուրս տուգանքի չափը փոխվեց մինչև 2.6 միլիոն դրամի, այս մասով կա իհարկե բազում բողոքներ, մի գուցե կվերանայվի, ես այս պահին չեմ կարող գնահատական տալ, որովհետև կարծիքները կիսվում են, մի կողմից կարծիք կա, որ դա պետք է խստացնել, որպեսզի մարդիկ այսպես հայրենիքի չդարձնեն, իրենց համար զբոսանքի վայր ուղակի հետո գան, մի մասն էլ կարծում եմ, որ եթե մենք իրենց ներենք, զիջենք ու շանս տանք իրենք վերադառնան կամ կծառայեն կամավոր, կամ եթե տարիքը անցել է արդեն, այդ մարդիկ ուղագի կգան, ներդրումներ կանեն, չգիտեմ, երգիր կգնան, զարգացնեն եւ այլն։ Սա հարց է, որը իմ կարծիքով ազգային ժողովի մագարտակում պիտի լուծվի եւ որևէ ոչ մի այլ տեղ։
Լավ, Կարեն Մկրտչյան, Գայանե Եդիգարյան երկուսն էլ նույն հարցն են գրել, մոտավորապես ասում են, ճիշտ եք համարում, որ գիշերամիծությամբ տարապող մարդուն տանում են բանակ, ու եթե ճիշտ եք համարում, ո՞նց եք պատկերացնում նրանց հոգեվիճակը, օրենքով մղում եք ինքնասպանության, դա շատ սխալ հարցի լուծում է։
Գիտեք, բերեք ես իմ անձնական կարծիքը չհայտնեմ հիմա, կա օրենք, փոփոխվել է օրենքը, այո, ինքը առաջացնում է հարցեր, բայց շտապեմ մի փոքր հանգստացնել այդ մտահոգությունները ունեցող մարդկանց, որ գիշերամեզությամբ զորակոչվող զինծառայողները չեն գնալու ընդհանուր ստորաբաժանումներ, հետևաբար այդ մտահոգությունը, որ կա ու միշտ եղել է միջերկրյա զորքերում, անկախ ամեն ինչից իմ ծառայած ժամանակ էլ, շարքային կազմի, չգիտեմ, հետո էլ, երբ որ որպես ծառայել եմ, միշտ էլ եղել է այդ խնդիրը, որ երբեմն հայտնվել են մարդիկ, որոնք գիշերամեզություն են ունեցել, քաղցրել են, չեն ասել, բժիշկները չեն հայտնաբերել, կամ ինքը համաչելը չի հայտնել, եւ իրենք հայտնվել են զորքերում, այո, զորքերում դա խնդիր առաջացրել, բայց խնդիր առաջացրել այն պատճառով, որ իրենք ծառայել են ընդհանուր ստորաբաժանման կազմում, որտեղ բոլորը նորմալ են, ասենք 1-2-ը գիշերամեզություն ունեն, իսկ այս դեպքում այս նման երեխաները, նման զինակոչները, իրենք առանձնացվել են միասին բոլորը միտեղ ծառայեն, որպեսզի ես խնդիրը չլինի։
Հրաչ Կալուստյան ասում է, արդյոք ռուսական վարգով 400 միլիոն, հա, մեզ տրվելիք սպառազինությունը մեզ հասավ, եւ այդքան ուշացման պատճառը, որ այդ վարկի տոկոսները եւ վերջապես ով մուծես տոկոսները Ռուսաստանը։
Այդ վարկը, դուք գիտեք, որ մի, այսպես ասած, մի չափաբաժին, մի տրանշ չի եղել ինքը, ինքը փուլեր ունի։ Իր հիմնական փուլը, այսինքն 200 միլիոնի նախնական փուլը ավարտվել է այո սպառազինման հիմնական մատակարարումները, շարունակվում են հաջորդ վարտքի չափերով վճարները, եւ դա process-ի մեջ է, այո, եւ պիտի ձեզ ու նաեւ ուրախացնեմ, որ մեր սպառազինման ծրագրերը միայն ռուսական վարկով ձեռքբերվող զինամթերքն ու զենքը չեն։
Գայանե Զուրաբյան, պարոն Հովանեսյան, իսկ ինչու վերածվեց 3 եւ ավելի երեխա ունեցող երկամյա սպաների ծառայությունից վաղաժամկետ արձակման իրավունքը, ինչպես պետք է 210 000 դրամ աշխատավարձով 3 երեխայի համար ապահովել անհրաժեշտ խնամք ընտանիքի ամրություն։
Դուք ասած, ես չիմացա ինչ օրենքի մասին էր խոսքը, միգուցե ժամկետային եւ ոչ սպայի մասին էր խոսքը։
Երևի։
Բայց նման օրենսդրական փոփոխությունները դուք գիտեք, որ այդ վերածվեց, չվերածվեց, ախր դա մի գրիչի հարվածով ու մի օրվա որոշելիքներ չեն։ Բոլոր օրենքները քննարկվում են, կառավարությունը գնում են ազգային ժողով են քննարկվում, եւ հարկ ասու Հայաստանի Հանրապետությունում դուք բոլոր ունեք հնարավորություն ինչ որ կերպ ազդելու այդ process-ների վրա։
Գոնե հիմա։
Այո, գոնե հիմա։ Բարձրացրեք ձայն, բարձրացրեք, եթե որևէ անհամաձայնություն եկա, հիմա ինչի ինչպես եք բոլորը բարձրացրել, ասենք բնակավորման խնդիրը, չէ՞, ու դա հասել է մինչև վարչապետ, կառավարություն եւ այլ։ Նման կերպ կարելի ցանկացած այսպես խնդրի շուրջ ու ձայն բարձրացնել, եւ այդ առումով թե պաշտպանության նախարարությունը, թե կառավարությունը թափանցիկ են, պատրաստ են լսել ձեր բողոքները ցանկացած ֆորմատի։
Իսկ հենց նախարարը ինքը բաց է քաղաքացին այդ հանդիպման առաջ։
Այո, շարունակում են շաբաթական հանդիպումները, շարունակում է թեժ գծի աշխատանքը, շարունակում է աշխատակազմի կողմից նամակների դիմումների ընդունման ընթացակարգը։ Ես անձամբ նույնիսկ ոչ ուղի գործառույթային, այսպես պատասխանատվություն չունելով այս առումով, օրական հարյուրավոր զանգեր, դիմումներ, նամակներ եմ ընդունում։ Մարդկանց կողմից փոխանցում եմ համապատասխան մեր զինվաճառի համապատասխան վարչությունային, որպեսզի մարդիկ զբաղվեն քաղաքացիների հիմնական դիմում բողոքները։
Իսկ դուք որպես մամուլի քարտուղար ինչպես եք գնահատում լրատվամիջոցները եւ հենց նախարարի կապը։
Գիտեք, ի վերջո միանշանակ պաշտպանության նախարարը եւ պաշտպանության նախարարությունը այսօր աշխատում է շատ բաց թափանցիկ ոճով։
Ես ասում եմ նախարարը։
Բերեք, այսպես ասենք, պաշտպանության նախարարությունը, չֆիքսվենք նախարար կոնկրետ անձի։
Որտեղ մենք նախկինի փորձ ունենք, գիտենք, որ նախկինում գրեթե բոլոր նախարարներն էին շատ փակ, հիմա բաց կառավարությունը
է, հիմա բաց լինելու միանշանակ։ Ես նորից եմ կրկնում, պաշտպանության նախարարն էլ, պաշտպանության նախարարությունն էլ բաց են լինելու ու ավելի բաց են լինելու, եւ դուք տարբերությունը միանշանակ զգալու եք։
Մենք ձեր սպասելու ենք նախարարն այս ֆորմատով հանդիպումներին, հուսանք, որ դա առաջիկայում կստացվի ու ձեզ կհաջողվի նրան համոզել։ Հրայր Մելքոնյան, հարգելի Հովանեսյան, եթե պատերազմ սկսվի, մենք գործի մեջ կտեսնենք Իսկանդեր համալիրները, կհարվածենք մի խոսքով ասում եմ ջրամբարին, Բաքվի նավթահանքերին ու որ փուլում կհայտնվեն։
Հարգելի օգտատեր, Իսկանդերը դա, ինչ ասեմ, դա գնդացիր չի, որ ամեն լարված իրավիճակում կարելի է կրակել։ Իսկանդեր ունի իր նշանակության թիրախների կոնկրետ կարևորությունը, եւ եթե հակառակորդին այդ թիրախների վրա ազդելու անհրաժեշտություն լինի, ապա իհարկե կօգտագործվի։
Լիլիա Մակարովա ասում է, «Այս Ռուսաստանի եւ Հայաստանի համաձայնության մեջ արտաքին սահմանները պետք է պաշտպանվի համատեղ ուժերով, և դրա համար Հայաստան պետությունը վճարում է ծախսերի մոտ 50-60%, արդյոք Նախիջևանի սահմանը չի մտնում այդ համաձայնության մեջ, և հակառակ դեպքում, երբ պատերազմ սկսվի, Թուրքիան միջամտի, ի՞նչ է լինելու Ռուսաստանի դիրքը»։
Ես այդ հարցին ամբողջովին չեմ կարող պատասխանել հասկանալի պատճառներով, բայց Նախիջևանը չի կարող մտնել դրա տակ, հասկանալի, որովհետև Նախիջևանը արտաքին սահման չի։
Ընտրում են պարզաբանել այդ որ աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն է մանրամասների զինծառայողներն աշխատում 6-օրյա գրաֆիկով եւ որ հոդվածում է գրված, որ կարելի է աշխատել 9-ից 10 ժամ սահմանված 8 ժամի փոխարեն։ Խնդրում եմ չնշել, որ այդպիսի բան չկա, հնարավոր չէ, դուք միայն հոդվածի համարը նշեք։ Եւ հաջորդ հարցը, չէ՞ կարծում, որ հարգելած դեպքում մարտական խնդիր կատարելու արժիվ կանգնած զինծառայողը պետք է լինի հոգեպես, ֆիզիկապես հանգստացած, լիարժեք խնդրի վրա կենտրոնացած։
Ես չեմ կարող ոչ մի հոդված նշել, որովհետեւ աշխատանքային օրենսգրքով չի, որ կանոնակարգվում է զինված ուժերի ծառայությունը, այլ բան է աշխատանք, այլ բան է ծառայություն։ Դրա համար զինված ուժերում չեն ասում աշխատանք, ասում են ծառայություն։
Ծառայություն։ Ամեն դեպքում ասում է, որ 9-ից 10 ժամ է տևում այդ ծառայությունը, սա նորմալ է, սա աշխատանքային։
Նորմալ չէ, բայց եթե մենք գնում ենք դեպի աշխատանքային օրենսգիրք, ապա աշխատանքային օրենսգիրքը ասում է, եթե շաբաթական գերազանցում, եթե չեմ սխալվում, 60 թե 62 ժամ, ապա ամսվա ընթացքում պիտի հատկացվի այսքան ազատ օր, թե ամբողջական օրվա մասին է խոսքը։ Այսինքն դու կարող ես երկու ճանապարհ կա, կա ճանապարհ, որով դու օրական 8 ժամը չես գերազանցում, եւ կա ճանապարհ, երբ որ դու ստիպված գերազանցում ես օրական 8 ժամը, շաբաթվա վերջում դու լրիվ ազատ օր տաս իրեն։ Հետեւաբար մենք շատ դեպքերում առաջացնում ենք այս սխեմայով, որովհետեւ ծառայությունը թույլ չի տալիս, որ ինքը հենց 8 ժամ գա ու գնա տուն։
Լավ, Վարդուհի Ավակյան, պարոն Հովանեսյան, իմ ծանոթը սրտի ստենտավորմամբ զորակոչվել էր։ 1 տարի ծառայեց, քանի որ երկրում իրավիճակ փոխվեց, նրան արագ տեղափոխեցին այս տարվա մայիսին հիվանդանոց ու անաղմուկ ազատեցին ծառայությունից։ Խնդրում եմ անցկացնել ստուգում աուդի դվացարալու համար նման խնդիրներով տղաների ծառայությունը։ Հիմա երաշխավորում եք, որ գոնես նոր զորակոչիկներում այսպիսի պրոբլեմներով
երաշխավորեք։ Գիտեք, երաշխավորելը բերեք ազնիվ, ես երաշխավորել չեմ կարող, ու ոչ մեկ չի կարող երաշխավորել, որ ասենք մի քանի տասնյակ հազար երիտասարդների զորակոչելու ընթացքում մի քանի 100 մասնագետները, զինվորականներ, բժիշկներ չեն վրիպի կամ միտումնավորություն չեն ունենա կամ հանցանք չեն կատարի։ Այսինքն երաշխավորել մի բան, որը անհնար է երաշխավորել, կներեք մեզնից մի պահանջեք, բայց ես ուրիշ բան կարող եմ երաշխավորել։ Այո, ես կարող եմ երաշխավորել, որ ձեր բարձրացած բողոքը, մյուսի բարձրացած բողոքը կարող է հասնել համապատասխան աճաններին։ Ես դա երաշխավորում եմ ու երաշխավորել եմ միշտ։ Օրական զորակոչի ընթացքում անձամբ տասնյակ նամակներ եմ փոխանցել մեր գիրատեսչության համապատասխան պաշտոնյաներին, զանգել եմ, հորդորել եմ, պահանջել եմ իմ մասով եւ իմ նման շատ ու շատ մարդիկ եւ նաեւ գիրատեսչության պատասխանատուները։ Այս է կարող եմ երաշխավորել,
որ երբ որ խնդիրը հասնի,
այո, որ անպայման կգնանք լուսման ճանապարհ։
Լսեք, իրավապաշտպաններից Զարուհի Հովանեսյանը ընդամենը անցած ամիս, երբ մարդու իրավունքների պաշտպանը հրապարակեց, օմբուդսմենի գրասենյակը հրապարակեց զեկույցը, որտեղ 6000-ից ավելի դիմում ստացել էին քաղաքացիներ ու դրանց 20%-ից ավելին զինված ուժերում մարդու իրավունքի խախտումների վերաբերյալ է եղել, դուք գոնե զեկույցից հետո ներքին քննարկումներ ունեցել եք, օրինակ Զարուհի Հովանեսյանն ասում էր, որ կոնկրետ նախարարի ուղերձի կարիքը կա, նրա խոսքի կարիքը կա, ասում էր սպանությունների թիվը, ինքնասպանությունների 5 դեպք է գրանցվել, սա խոշոր թիվ չէ արդյոք գոնե մեկ ամսվա համար։
Ես ցավով պիտի արձանագրեմ, որ հա, այդ կոնկրետ այդ ամիսը ծանր ամիս էր մեր համար, բայց չեմ կարծում, որ կոնկրետ ինքնասպանությունների ստատիստիկան հասկանալու համար պետք է ամիսը առանձին դիտարկել,
որովհետև մի ամսվա մեջ 5 դեպք
հասկանալի է, բայց կարող է 4 ամսում էլ ոչ մի դեպք չլինի։ Զինվազորը որպես կանոն տենց է լինում, այսինքն շատ դժբախտ ինչ-որ վիճակներ է լինում։ Մենք որևէ ահագնացող կոնկրետ իրավիճակի մասին կարող ենք միայն ու միայն խոսել կիսամյակի եւ ավելի ամբողջական տարվա ամփոփումից հետո։ Այո, շատ ցաներ ամիս էր, եւ ես հիշում եմ դեպքերն, եմ շատ լավ հիշում, ընդ որում եթե չեմ սխալվում, նախնական գոնե տերեկություններով 2-3 դեպք ընդհանրապես զինվազորի հետ կապել չուներ, բայց դա էական չի, ի վերջո բանակում է տեղի ունեցել, մեզ համար դա հոգեբրոբլեմա։
Այո։
Եվ գիտեք, նման զեկույցները, հատկապես մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների զեկույցները, որոնք այսպես ավանդական բնույթ են կրում, բոլորն էլ անխտիր բանակում ուսումնասիրվում են։ Ուսումնասիրվում են համապատասխան մասնագետների կողմից, ուսումնասիրվում են մարդու իրավունքների գրասենյակ, մենք ունենք, գիտեք, պաշտպանության նախարարությունում, եւ ունենք նաեւ համապատասխան անձնակազմի տարբերաշխատողների գծով վարչությունը, որը ամեն օր նման դիմումները ուսումնասիրում է։ Ավելին, նույնիսկ եթե մամուլից ես ստանում եմ նման դեպք, ահազանգ, ես փոխանցում, իրենք զբաղվում են միանշանակ։
Պան Հովանեսյան, եթե տեսել եք հարցերը, հիմնականում գրեթե 50% հարցերի ուղղված է բնակարանային խնդիրներին։ Ձեր կարծիքով ինչու մարդիկ առաջնային պլանում գոնե այս պահին այս ֆորմատով դասեցին հենց դա, եւ ինչու էսպես մեծ հետաքրքրություն, մեծ անհ անհանգստություն դեռ շարունակում ներկայացնել իրենից բնակարանների հարցը մասնավորապես ձեր ոլորտի ներկայացնել, շատերն ասում են հույս ունենանք, թե ընդհանրապես արդեն մոռանանք, որ երբևէ բնակարան կունենանք։
Հարցը կոնկրետ իմ ուշադրության կենտրոնում է արդեն շուրջ 1 տարուց ավել, այն պահից սկսած, երբ որ պաշտպանության նախարարությունում սկսեց այսպես քննարկվել այն ծրագիրը, որ հիպոթեկով հատկացվեն նոր նոր սպաների բնակարանները, այդտեղից ես թե զորքերում, թե չգիտեմ առանձին հանդիպումներում, քանի որ ինքս զորքերից եմ եղել ու շատ մեծ շրջանակ սպաների ծանոթ եմ, անհանգստություն, հարցեր, հատկապես այն ուղակի սպաների, որոնք վստահ եմ, եթե հարցերը կարդամ հերթով, բոլորը ըստ էության հարց տվողները մեծ հաշվով մոտավորապես 10 եւ ավելի տարի ծառայած սպաների կողմից են տրված կամ զորացրված մարդկանց կողմից են տրված, ովքեր մարդիկ, որոնք որ այսպես դասական են, որ մենք ներկայացնում էինք հիպոթեքի ծրագիրը, որ նոր ծառայություն սկսող սպայի համար դա բավականին ձեռնտու է, իրանց համար դա այսպես այնքան էլ այդպես չէ,
որովհետեւ ասում են, սա ինչ գործելավոճ է ծառայած մարդկանց տուն վաճառել, մեղմ ասած։
Ես հասկանում եմ, ես ինքս անցել եմ, այսպես ասեմ, այդ փորձության միջով, անձամբ 21 տարի ծառայելուց հետո նոր ստացել եմ բնակարան եւ լավ գիտեմ, որ մարդիկ, եթե ոչ ամենաշատ, ապա ամենաշատերից մեկը սպասում են բնակարանի, որովհետեւ 20-25 տարի ծառայելուց հետո ցանկալի է, որ դու երկի քո ընտանիք ունենաք քո այսպես կտուրը եւ նորմալ բնակարան։ Այս հարցին, եթե այսպես ասած ընդհանրացված մեկ պատասխան տամ, հուսով եմ դա կբավարարի բոլորին։ Հարցը գտնվում է պաշտպանության նախարարի եւ այսօր արդեն պաշտպանության նախարարի զեկույցից հետո կառավարության ուշադրության կենտրոնում, եւ ինչպես ես ունեմ արդեն նախնական տեղեկություններ, որ հարցը ուսումնասիրվում է եւ այս մոդելը, որը որ նախապես առաջարկվել էր, որ այլ լուծում ուղղակի չլինելու բացի հիպոթեքից, այդպես չի մնալու եւ գտնվելու են այլ լուծումներ, բայց քանի որ
օրինակ հիպոթեքից բացի,
քանի որ հարցը քննվում է արդեն կառավարությունում եւ այսպես մեր իրավասության սահմաններից դուրս է, ես լուծման ձևերը միգուցե իրենք էլ դեռ վերջնական չունեն, հետեւաբար ես չեմ կարող ասել այդ լուծման ձևերը որոնք կլինեն հստակ, բայց այս անհանգստությունները, որ բարձրացվել են նաև ձեր ասոլուսի միջոցով եւ ոչ միայն ձեր ասոլուսի միջոցով,
այլ 50%
դա, այո, այդ բարձրացված հարցերը նորից եմ ասում, շատ լավ գիտեմ, գիտեմ, որ դա այս տարիքային խմբն է հիմնականում բարձրացել եւ դա օբյեկտիվ է այդ տարիքային խմբի համար, դա տեղյակ է նաեւ կառավարությունը, կոնկրետ տեղյակ է այս հարցերին եւ իրենք քննարկելու են, պաշտպանության նախարարը ներկայացրել է, վարչապետը մտածում է եւ կարծում է, որ առաջիկայում որոշակի լուծում մենք այս հարցում կունենանք, ինչ որ միջանկյալ լուծում, կունենանք ինչ որ նոր տարբերակի լուծում, որը մինչ այս չի եղել սեղանի վրա որպես քննարկվող տարբերակ, այս պահին չեմ կարող ասել։
Մի մասն օրինակ ասում է, մենք զինթոշակառուներ ենք, մենք ո՞նց այդ հիպոթեքի վճարը տանք, այն մյուս մասն ասում է, որ
հավատացեք, ես գիտեմ այդ հարցերը, հավատացեք, ես դա համարում եմ բավականին արդարացի բարձրացած հարցեր, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ մի բան է, երբ դեռ ավակ լեյտենանտը, որը 20 տարի արջևում ունի, կամավոր կհամաձայնի իր աշխատավարձի ինչ-որ մի մասը 50,000-60,000 դրամ դնի եւ իմանա, որ դեռ արջևում ունի երկար տարիներ ծառայելու եւ կհասցնի փակել։ Մի բան է, երբ մարդ արդեն ունի 10-15 տարեկան երեխաներ, ծառայությունը մնացել է ընդամենը 5 տարի կամ արդեն ավարտել է, արդեն զորացրվել է, զինթոշակառու է, այո, որը ստանում է ընդամենը 80,000 կամ 100,000 դրամ, չգիտեմ, թոշակ, բնականաբար իր համար դա գրեթե անլուծելի խնդիր, հաշվի առնելով նաեւ իր տարիքը, առողջությունը, այլ աշխատանք ունելու խնդիրները եւ հասունացած երեխաները
լինելու է այլ ընտրանքների
տալ։ Ես կարծում եմ հենց IS կատեգորիայի համար, իսկ իրենք մոտ, եթե չեմ սխալվում, 1000-ից ավել են, իրենք միայն հերթագրումների մեջ 1000-ից ավել են հենց այս տարիքային խումբը, իմ եթե հիշողությունս ինչ չի դավաճանում, կամ լավ, մոտ են 1000-ին, այսպես ասենք, գլորացած մի թիվ որոշենք, իսկ իրանց համար պիտի գտնվի լուծում, մենք առաջարկել ենք, որ ինչ որ մի այլ լուծում գտնվի, այն նախորդ ճանապարհ, որը կար, նայել լուծում չէր, ցավոք լուծում չէր, որովհետև այո, տարեկան հերթագրումը շատանում էր, տարեկան հատկացվելիք գումարներն ու բնակարանների քանակը չնչին քիչ էր, եւ հերթերը այսպես այդ պատճառով վերջին 10-15 տարիների ընթացքում հերթերը կուտակվել էին, մի գուցե, չգիտեմ, այս տարբերակը, մի գուցե մինչև այսօր բանակում լայնորեն կիրառված այլ տարբերակ, որը այսպես հանվանում ենք սերտիֆիկատի տարբերակ, որով փոխհատուցում է լինում ինչ-որ, չգիտեմ, ֆիքսված գումարի, մի գուցե այս տարբերակը չեմ կարող ասել, բայց վստահ եղեք, նորից եմ ասում, երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հենց այս պահին այս հարցը դրել է իր ուշադրության կենտրոն։
Բայց վերջնաժամկետ չկա, առաջ կա, քանի տարիների ընթացքում ընդհանրապես կլուծվի բնակարանը։
Չեմ կարծում, որ լուծման բանաձևը տարիներ կտևի, շատ հնարավոր է, որ դա մինչև 1 տարվա ընթացքում կամ ամիսների ընթացքում բանաձևն առաջարկվի, քննարկվի, իսկ ցիկլը, որ սկսեց հատկացվել, ես կարծում եմ ինքը ավելի արագ պետք է լինի, քան նախկինում, եթե նախորդից ավելի արագ չի լինելու, չենք կարող նորից խնդիրը լուծենք։
Շնորհակալ եմ Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, այսօր մեր հյուրներ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյան, Արթմը Վարեցի, ես Նարեն Ղալեչյանս, կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։
Եվ հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում մշակույթի ոլորտում։ Բողոքի ալիքը հասավ նկարիչների միություն, մի խումբ նկարիչներ միության գործող ղեկավարությանը մեղադրում են չարաշահումների ոչ թափանցիկ աշխատելու մեջ։ Մեր ռադիոկայանի ներդրումով Հայաստանի որոշ նկարիչներ պնդում են, որ միության նախագահ Կարեն Աղամյանի գործունեության հետևանքով կառույցը հայտնվել է լճացման մեջ։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Վերջին շաբաթների ընթացքում մի խումբ երիտասարդ նկարիչներ բողոքի ակցիաներ են իրականացնում, պահանջելով Հայաստանի նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանի հրաժարականը։ Նա այդ միությունը ղեկավարում է շուրջ 20 տարի և մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ մտավախություն ունի, թե իր հրաժարականից հետո միությունը կարող է հայտնվել ոչ սրտացավ մարդկանց ձեռքերում և կորցնել ունեցվածքը, ինչպես տեղի ունեցավ իր նախորդի ղեկավարման տարիներին, մինչև 1998 թվականը։ Այսօր իմ զրուցակիցն է գեղանկարիչ Հաթանակ Շահումյանը։ Գեղանկարչին հարցրեցի իր գնահատականը ծավալվող իրադարձությունների հետ կապված, իդեպ տարիներ առաջ նա իր թեկնածուն էր առաջադրել միության ղեկավարի ընտրությունների ժամանակ, և համոզված է, որ ցավոք արվեստի ու մշակույթի բնագավառում ևս կոռուպցիա եղել է և կա։
Եթե խոսում ենք կոռուպցիայի մասին, կոռուպցիան մեր ամբողջ հանրության կյանքում է մտել, և ցավալի է, որ արվեստի միջավայր է մտել։ Արվեստը դա օազիսի պես պետք է մաքուր և ջինջ մնա, ցանկացած հասարակարգում, ցանկացած հասարակական վիճակում։ Արվեստը մշակույթ է, ընդհանրապես ես արվեստ եմ ասում, արվեստը մշակույթի ուղղակի։ Մշակույթը պետք է ուղղակի լինի, մաքուր հոգևոր աշխարհը պահպանող։ Ցավոք, ինքներս մեր միությունը խրվեց այդ կեղտի մեջ, և դուք ասում եք միության նախագահ Աղամյանը իսկ ցանկությամբ կարծեմ միության նախագահ չի, տնօրինն է, և տնօրինն է միությունը, ոչ թե նախագահը։ Որտեղ նա ինչ-որ մի ժամանակ նա փոխեց, որպեսզի երկարացնի իր կյանքը, փոխեց կանոնագրությունը առանց համագումարի, խախտումներով։ Ճիշտ է, մենք մի քանի հոգով, ես Էլիբեկյանը և շատերը դիմեցինք դատարանը, որպեսզի վերականգնենք բանը, կանոնագրությունը, բայց դատավորին կաշառել էին, ինչ էին արել, դատավորը փախավ, մի տարերս չտեսանք, մինչև նորից համագումար եղավ և այդպես շարունակ։ Գիտեք, ցավը նա չի փոխվում։
Ինքը ասում է, ինքը մտավախություն ունի։
Ես իր ասածները չեմ լսում, իր ասածները ձեզ համար կարող արժեք ունեն, ես իրեն շատ լավ։ Ինքը ցավալիորեն ճշտապահչիլ և ճշտախոսություն։ Մեղքի կցումա կործրածի իրանից առաջվաններին ճիշտ չի ասում։ 90% ամբողջ կործրածի իրան ձեռքում։
Այդ դուք կարող եք ասել, ինչպես է գնահատում այս ժամանակակից կերպարվեստը։
Եթե ցուցահանդեսային մեր տվյալներով գնահատենք, ահավոր վատ։
Ինչու՞։
Գիտեք ինչ, մեր ցուցասրահներում հավաքական ցուցահանդեսները, հիմա ինչա դուք չեք նկատել, անհամեմատելի է մեր մնացած արվեստի հետ, որովհետև մարդիկ շատերը լուրջ են վերաբերվում, մի մասը թողել գնացել է երկրից, մի մասը ցավոք չկա,
բայց
այսքան հրաշալի ստեղծագործումն է։ Ցուցահանդեսների կազմակերպման գործը շատ վատ է դրված, էքսպոզիցիան, ներկայացումը, բանը շատ վատ է արվում, բացի այդ կարծես ավելի շատ վաճարքի շուկայի տպավորությունը թողնում, քան ցուցասրահի։ Ցուցասրահները այդքան լցրելը դա չի նշանակում, որ դու հարստություն ունես։ Դա պետք է բան արի, մանավանդ տարվումից մի քանի անգամ կարելի է ընտրովի ցուցահանդես անել, ինչու՞ չէ, նաև ժյուրիով, ինչու՞ հիմա Փարիզից դեմոկրատ եք մենք, ինչու՞ հիմա ժյուրիով ցուցահանդես ունես։ Որ մեր որակը պահպանելու համար գոնը տարվամիս 1-2 օր։ Բայց գիտեք, մեր դարիշները վարձովի է, նկարիչը դե օտար մարդ է, մի հաջողության ես կարող եմ վարձել ցանկացած հիմնարկի սրա և ցուցահանդես։
նկարիչների բույսունում էլ է նկարիչների
ապրում։ Այո,
իսկ դուք վճարում եք։
Այսինքն ես որպեսի արտադրության եմ վճարել։ Լուրջ մտածում չկա, դրա համար քանի գնա կընկնի այդ բանը։ Համենակամս այն ինչ որ մեր բույսան բորակն է, դա սովորաբար հասարակությունը միշտ առաջի դեմքերին է, չէ՞ հետո։ Եթե խուլիգանությունը շատ անում է, դա կախված առաջի դեմքերի ընտանիքները ինչով են զբաղվում, ինչ են բերում, չէ՞։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, ինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ, րոպեներ անց Ազատություն TV-ի եթերում կմեկնարկի կիրակնօրյա վերլուծական Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը, միացեք և դիտեք։ Ռադիոեթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին և կներկայացնենք ամենահրատապ թեմաների և իրադարձությունների մասին պատմող մեր ռեպորտաժները։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։ We'll be right back.